Jóhannesar guðspjall Fyrsti kafli Í upphafi var orðið og orðið var hjá guði og orðið var guð. Hann var í upphafi hjá guði. Allt varð til fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt, né af vilja manns, heldur eru þau af Guði fætt. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika og vér sáum dýrðans. Dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar. Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði. Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrri en ég. Af gnægð hans höfum við öll þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi er vitnisburður Jóhannesar, þegar ráðamenn í Jerúsalem sendu til hans presta og levíta til að spyrja hann, hver ert þú? Hann svaraði ótvírætt og játaði, ekki er ég Kristur. Þeir spurðan, hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar, ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann kvað nei við. Þá sögðu þeir við hann, hver ert þú? Við verðum að svara þeim er senda okkur. Hvað segir þú sjálfan þig? Hann sagði. Ég er sá sem Jesaja spámaður talar Ég er rödd hrópanda í eyðimörk er segir gerið beinan veg drottins. Sendir voru menn af flokki farisea. Þeir spurðan. Hvers vegna skýrirðu fyrst þú ert hvorki Kristur, Elía né spámaðurinn? Jóhannes svaraði, ég skýri með vatni, mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekkið ekki, hann sem kemur eftir mig og skóþveng hans er ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þar er sá er ég sagði eftir mig kemur maður sem er mér fremri, því hann var til á undan mér. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði. Ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá er sendi mig að skýra með vatni, sagði mér. Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilögum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs. Daginn eftir var Jóhannes þar aftur staddur og tveir lærisveinar hans. Hann sá Jesú á gangi og segir, sjá Guðs lamb. Lærisveinar hans tveir heyrðu orð hans og fóru á eftir Jesú. Jesús sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá, hvers leiti þið? Þeir svara, Rabbi, hvar dvelst þú? En Rabbi þýðir meistari. Hann segir, komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tveggja sem heyrðu orð Jóhannesar og fóru á eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann, Við höfum fundið Messías, en Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesús horfði á hann og sagði, Þú ert Símon Jóhannesson, þú skalt heita Kefas, en Kefas, Pétur, þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jesús fara til Galíleu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann, Við höfum fundið þann sem Móses skrifar í lögmálinu og einnig spámennirnir, Jesú frá Nazaret, son Jósefs. Natanael sagði, Getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, Kom þú að sjá? Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann, Hér sannur Ísraelíti sem engin svik eru í. Natanael spyr, Hvaðan þekkir þú mig? Jesús svarar, Ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael, Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann, Trúir þú af því að ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þessu meira. Og hann segir við hann, Sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munuð sjá himinin opinn og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn.